My dear brothers and sisters,
pinalangga ko ng mga kauturan, sang Disyembre 2013, ang kalibutan nagkasubo sa pagtaliwan ni Nelson Mandela. Pagkatapos ng 27, katuloy nga siya nabilanggo siya parte sa pagsupak sa pag-inaway to sa apartheid nga mo ang pagpain sa itong nga rasa. Si Mandela na hauna nga presidente sa South Africa nga hiluway nga ginbuto sa mga tao. Ang iya pagpatawad sa nabilanggo sa iya walay katumbas. Siya nagbaton sa madamo ang pagdayaw kag padungog. Si Mandela masami nga nagbaliwala sa mga pagpadungog sa pagsiling. Hindi ako santos. Luwas nga, kung kamo nag-aisip nga mas, ang santos isa ka makasasali nga nagapadayon nga magtinguha. Ining pulong, ang santos isa ka makasasala nga nagapadayon nga nagatinguha. Dapat magpamatod kag magpaisog sa mga katapos ang simbahan. Bisan pa nga kita ginatawag nga mga santos sa uling mga adlaw, kung kaisa kita nagauklo sa sininga panawag. Ang tinaga nga mga santos nagakahulugan sang yadto mga nakaabot sang mataas nga posisyon sang pagkabalaan o kung gani pa ang pagkahimpit. Kag kita patod nga nakibalo, hindi kita perpekto. Ang aton panudlo sa Dios nagatudlo sa baylo nga kita mangin himpit paagi sa liwat-liwat kag linya sa linya nga pagsalig sing lubos sa doktrina ni Kristo. Paggamit sang pagtuo sa iya, paghinulso, pag-ambit sang sakramento sa pagbag-o sang aton mga sugtanan kag mga bugay sang bunyag kag pagbaton sing mas dako pa sa balaan nga espiritu bilang isa ka nagapadayon nga kaupod. Samtang ini aton ginahimo mangin katulad kita ni Kristo kag magpadayon tubtub sa katubtuban nga iya ini ginahatag sa dinhi formal nga pulong ang Dios mas interesado sa kun sino kita subong kag kun mangin sino kita sang sakonsin o kita sang una. Siya luyag makakita nga kita padayon nga nagatinguha. Ang komedya nga As You Like It, nga ginsunat sang dramatista nga si William Shakespeare, nagalarawan sang dako nga pagbaylo sang karakter sa kabuhi. Sa diri ang magulang nga lalaki, nagahimbon nga patyon ang yamanghod nga lalaki. San pa nga iya nahibala ni ining manghod nga lalaki nagaluwas sa yamalaot nga magulang sa patod nga kamatayon. Sang mahibalan sa magulang ining kaluoy nga hindi siya takos, lubos, kagwalay katapusan nga pagbago, kag hindi ginatawag niya conversion, isa ka conversion. Sang ulihi, madamo ang mga babae ang nagatubang sa magulang lalaki kang nagapamangkot. Hindi bala ikaw ang naghimo sina na naghimbon sa pagpatay sa imuutod? Ang magulang lalaki nagasabat, ako yadto, apang hindi na ako. Hindi ako nagakahuya sa pagsiling nga amo ako sadto. Kayman ang akon conversion matamis sa balatyagon sa kung ano ako subong. Para sa aton, bangod sang kaluoy sang Dios kag sang pagpasaguli ni Hesus Kristo, ina a pagbag-o indi lang isa ka sinulat nga walay kamatuoran. Paagi kay Ezekiel ang Ginoo nagsiling. Para sa kalautan sang mga malaot, siya indi malaglag sa sinang adlaw nga siya magbiya sang iya kalautan. Kung siya magbiya sang iya sala, kag maghimo sinang suno sa layi kag katarungan, magbalik sang iya pangako, magbalik sang iya ginkawat, maglakat sa mga sulundan sang kabuhi nga hindi maghimo sang malain, siya mabuhi gid. Hindi gid isambit sa iyang bisan isa sa mga kasalanan nga inahimo. Kay ginhimo niya ang ina, suno sa layi kag katarungan. Sa iya kaluoy, ang Dios nga panaad sang pagpatawad kung kita nagahinulso kag nagabiya sa aton kalautan. Sa labing kamaturan nga ang aton mga sala hindi napag-isambit sa aton. Para sa aton, bangod sa pagpasagulin si Kristo kag ang aton paghinulsol, makatulog kita sa aton nagligad nga mga hinimuan kag magsiling ako yadto, pero hindi na ako. Bisan ano pang pagkalaot, makasiling kita, inaamo ang ako sadto, apang dinang naglipas nga malaot nga kaugalingon, hindi na ako subong. Si Presidente Thomas S. Monson nagtudlo, isa sa pinakadako sa mga halad sang Dios sa aton, among kalipay nga kita makatinguha liwat. Kay man wala sing kalutusan nga tapos na gid. Bisan pa nga kita nakahibalo, hungod nga makasasala o kung liwat-liwat nga nagaatubang sang kalutusan kag kalugawan sa tion nga kita nagapamatod nga magtinguha liwat, ang pagpasaguli ni Kristo makabulig sa aton. Kag dapat natum dumdumon. E hindi ang balaan nga espiritu ang nagasiling sa aton nga kita yara na sa kalayuan. Gani wala na kita sang paglaom. Luyag sang Diyos nga masantos sa uling mga adlaw, padayon nga magtingwa sa pagdugang nga madaog ang mga sala. Kung bila kita nagaantos bangod sa magamo nga mga kaangtanan, mga kabudlay sa ekonomiya, mga balatian, o kung bilang resulta sa masala sang iban, ang walay katumbas nga pagpasaguli sang manuluwas makapaayo sa aton bisan pa, kagbasi labi pa sa yadtong mga inosente nga nagaantos. Siya impit nga nakahangop kung daw ano ang inosente nga pagantos bilang resulta sang makasaypanan sang iban. Sa ginpanagna, ang maluluwas magpaayo sa mga nagaantos, maghatag sang katahom sa tunga sang kalawayan, lanas sang kalipay para sa nagapangasubo, kagpaghatag sang pagpamagan sa mga nabugatan sang mga sala. Bisan anuman, sa iya bulig, ang Diyos nagahulat nga masantos sa uling mga adlaw, padayon nga magtinguha. Kay manang Diyos nagakalipay kung kita nagatinguha, siya manalugayan kung hindi naton makilala nga ang iban nagatinguha man. Ang amon pinalangga ang abyan si Toba nagpaambit sang sining pandudlo nga inatunan halin sa iloy nga si Julia. Si Julia kag si Toba, mga yadtong mauna nga irasa sang itom nga nakonberto sa South Africa. Pagkatapos nga ginkuha ang apartheid nga amo ang pagpain sa mga tao nga itom ang rasa ang mga miyembro sang simbahan itom man o kung puti gintugutan sa pagsimba nga lulupod. Sa kadamaan, ang kalidad sang pagpakig og yunanay sa katungaan sa mga rasa bago kag masyado ka mabudlay sang isa ka bes. Sang si Julia kag si Toba nagtambong sa simbahan, nagbatyag sila nga hindi maayo ang pagkabig sang iban nga mga puti nga katapo sa ila. Sang sila nagpauli na, si Toba masakit nga nagreklamo sa iya iloy. Si Julia Kalmada nga nagpamati itubtog nga mapautos ni Toba ang iya kapaslawan. Dayon si Julia nagsiling. Ay Toba, ang simbahan pareho sang dako nga ospital. Kakita tanan mga masakiton sa aton kinaugalingon nga paagi. Nagatambong kita sa simbahan, agod mabuligan. Ang ginhambal ni Julia nagpakita sa niya mapuslanon nga paghangop. Hindi lamang kita dapat magbaton sa iban. Samtang sila nagapaayo sa ilang mga balatian, dapat man kita mangin maayo, mapinasensyahon, maunugsakdag, kagmahinang panon. Samtang ang Diyos nagpabakod sa aton sa pagpadayon nga magtinguha. Siya nagapabot nga magtugot kita sa iban, sang kahigayunan nga maghimo sang subong man. Sa ila masarangan ang pagpasaguli mangin aton pagid bisan sa pinakadako nga katumbas. Dayon aton mahangpan nga bisan ano pa ang mga ginaisip nga kinalain, tanan kita nagakinanglan sang pareho nga walay katumbas nga pagpasaguli. Sang nagligad nga mga tinuig ang maayo nga lamharon nga lalaki nga ginihangalanan kay Curtis gitawag nga mag-mission. Siya isa katipo sang misyonero nga ang ginapangamuyan sang tanan nga presidente sang mission. Siya matutom kag maayo gid nga magtrabaho. Sa isa katiyon, siya ginatagan sang misyonero nga kampuupod nga masyado kawalay buot, makahuluya sa katilingban, kagula sing gana nga magtuman sang iya buluhaton. Sang isa kaadlaw, samtang sila nagabisikleta, si Curtis nagbalikid kag nakita niya ang iya kaupod nga sa indi maathagan. Nagpanaog sa iya bisikleta kag nagkat. Si Curtis maipos nga nagpautas sa iya kalugawaan sa Dios. Daw ano kabudlay ang mahigot sa isa kaupod nga dapat guyudon sa tanan nga lugar para sa matuman ang iya isa kabuluton. Sa ini madugay si Curtis may tudok nga nagbatyagan nga daw ang Dios nagasiling sa iya. Nahibalaan mo Curtis? Nga kun ikumpara sa akon, duha ka mo wala gid sing kinalis. Si Curtis takangup na siya kinanglan nga mangin mapasinasinsyaon sa iya hindi perpekto nga kaupod nga walay sa payan nagatingwa sa iya kinaiya nga paagi. Ang akon pangagda sa tanan sa aton amo nga magbanabana kita sang aton mga kabuhi maghinulsot kagpadayon nga magtingwa. Kag hindi kita magtingwa, kung hindi kita magtingwa mga makasasala lamang kita sa uling mga adlaw. Kung hindi kita magpadayon, kita mga manugbiya sa ulihing mga adlaw. Kung hindi kita nagatugot sa iban nga magtinguha, kita mga manugpakuno-kuno sa huli ulihing mga adlaw. Samtang kita nagatinguha, nagapadayon kag nagabulig sa iban nga maghimo sang subong man, kita tunay nga mga santos sa ulihing mga adlaw. Samtang kita nagabago, maang panaton nga ang Dios mas interesado lang sing dako toy sa akon sa konsin o kita subong kag kun manginsin o kita sang sanang nungod sa konsin o kita sang una. Tuduk ako nga nagapasalamat sa manluluwas sa iya walay katumbas nga pagpasaguli. Kasama mga propeta sa ulihing mga adlaw nga nagapaisog sa aton nga magmangin mga santos sa ulihing mga adlaw nga nagapadayon nga magtinguha. Ako nagapamatud sa buhi nga manluluwas sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.